s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani.
Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás zdravím opět ještě z cest, ale v pátek již budu doma, nicméně na dnešek jsem si pro vás připravila několik zpráv a zejména se podíváme na oslavy vítězství 9. května nejen v Moskvě. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme ale, než půjdeme na ten 9. květen, tak začneme zprávou, která možná signalizuje dosti pozitivní posun ve světovém dění. Uvidíme, jestli se už brzy dočkáme různých odhalení na oficiální úrovni a jestli tady ti úplně nejhorší satanisté a škůdci celého lidstva půjdou konečně tam, kam patří. Přeji vám příjemný poslech a jdeme na to. Kennedy junior obvinil CIA z podílu na vraždě jeho strýce. Zpráva je z dneška, z 10. května z Pokecu. Robert Kennedy junior CIA se v roce 1963 podílela na atentátu na 35. prezidenta Spojených států. Právník Robert Kennedy junior, který kandiduje na amerického prezidenta a je synovcem 35. hlavy státu Johna Fitzgeralda Kennedyho, uvedl, že na atentátu na jeho strýce, ke kterému došlo v roce 1963, se podílela ústřední zpravodajská služba CIA. Speciální služba se podle Kennedyho podílela nejen na likvidaci prezidenta, ale také na zakrývání stop. Slova Kennedyho juniora cituje The New York Times. Existují pádné důkazy, že se CIA podílela na jeho vraždě. Myslím, že v tuto chvíli je to mimo rozumnou pochybnost. Důkazy, že CIA byla zapojena do atentátu a utajování, jsou ohromující, řekl synovec 35. prezidenta Spojených států. John Fitzgerald Kennedy byl zastřelen 22. listopadu 1963 na cestě do Dallasu. A další zpráva, která signalizuje posuny v informačním poli. Republikánští kongresmeni ohlásili ve středu velkou tiskovou konferenci o korupci rodiny Bidenových. Další informace prozatím k tomu nemám. A jedeme dál, tady zase útok z druhé strany. Podle poroty Trump sexuálně zneužil novinářku, má zaplatit odškodné. Tato zpráva je z Českých novin. No a když se na to podíváme v celku, tak to vypadá, že globální prediktor, globalisté mají pana Kennedyho připraveného jako dalšího prezidenta a zároveň probíhá rozpad Spojených států amerických. Tam opravdu to nebude vůbec jednoduché. Zdá se, že na spadnutí je i občanská válka, ale to všechno uvidíme podle toho, jak na té celosvětové scéně, tam, kam trošku vidíme, ale mnoho nevidíme, se to všechno utřese. Zabili jsme 300 tisíc ukrajinských vojáků a 40 tisíc civilistů. To je opět vyjádření Roberta Kennedyho mladšího, takže zdá se, že už to lítá, už to bouchá. Uvidíme, co z toho bude dál. No a nyní se již budeme soustředit na včerejšek, to znamená 9. květen, kdy nejen v Moskvě a nejen v Ruské federaci si připomínali a oslavovali potomci vítězů velké vítězství ve velké vlastenecké válce a ve druhé světové válce v roce 1945. Přelomová hranice civilizace, projev prezidenta Vladimíra Putina 9. května. Ruský prezident Vladimír Putin přednesl dnes, tedy včera, 9. května 2023, tradiční projev na Rudém náměstí v Moskvě. Pro hlavního velitele byl projev už 20. v pořadí. Tento článek je z Pokecu. Prezident poděkoval nejen na tribunách přítomným veteránům velké vlastenecké války, ale i účastníkům speciální vojenské operace a upozornil na důležitost návštěvy hlav spřátelených a nezávislých států. Vážení veteráni, soudruzi, vojáci a námořníci, seržanti a staršinové, námořní poručíci a praporčíci, soudruzi, důstojníci, generálové a admirálové, bojovníci a velitelé, účastníci speciální vojenské operace, blahopřeji vám ke dni vítězství, šťastnému svátku na počest našich otců, starých otců, tedy dědů a pradědů, kteří proslavili a zvěčnili svá jména, když bránili vlast, za cenu nezměrné odvahy a obrovských obětí zachránili lidstvo před nacismem. Dnes je civilizace opět v rozhodující zlomové hranici. Proti naší vlasti se opět rozpoutala skutečná válka, ale odrazili jsme mezinárodní terorismus, ochráníme i obyvatele Donbasu a zajistíme svou bezpečnost. Pro nás, pro Rusko, neexistují žádné přátelské a nepřátelské národy ani na západě, ani na východě. Jako velká většina lidí na planetě i my chceme vidět mírovou budoucnost, svobodnou a stabilní. Věříme, že každá ideologie nadřazenosti je ve své podstatě nechutná, zločinná a smrtelná. Západní globalistické elity však stále mluví o své exkluzivitě. Stavějí lidi proti sobě a rozdělují společnosti, vyvolávají krvavé konflikty a převraty, zasívají nenávist, rusofobii, agresivní nacionalismus a ničí rodinné tradiční hodnoty, které dělají člověka člověkem. A to všechno proto, aby nadále diktovali, vnucovali národům svou vůli, svá práva, pravidla a vlastně systém loupeží, násilí a útlaku. Zdá se, že zapomněli, k čemu vedly šílené snahy nacistů na ovládnutí světa. Zapomněli, kdo porazil toto obludné, totální zlo, kdo se postavil jako zeď za svou rodnou zem a nešetřil své životy v zájmu osvobození národů Evropy. Vidíme, jak se v mnoha zemích nemilosrdně a chladnokrevně ničí pomníky sovětských vojáků, bourají památníky velkých velitelů, vytváří se skutečný kult nacistů a jejich kompliců a vzpomínky na skutečné hrdiny se snaží vymazat a sfalšovat. Takovéto znesvěcení počinu a obětí vítězné generace je také zločinem, přímo revanšismem těch, kteří cynicky a otevřeně připravovali novou kampaň proti Rusku, kteří na to shromáždili neonacistickou špínu z celého světa. Jejich cílem, a to není nic nového, je dosáhnout kolapsu a zničení naší země, přeškrtnout výsledky druhé světové války, definitivně rozbít systém globální bezpečnosti a mezinárodního práva a uškrtit jakékoliv suverénní centra rozvoje. Přehnané ambice, povýšenost a arogance se nevyhnutelně mění v tragédie. To je přesně důvod katastrofy, kterou teď zažívá ukrajinský lid. Stal se rukojmím státního převratu a zločineckého režimu svých západních pánů, který se na jeho základě vyvinul jako spotřební materiál při realizaci jejich krutých sobeckých plánů. Pro nás v Rusku je vzpomínka na obránce vlasti posvátná. Uchováváme ji v našich srdcích. Vzdáváme hold členům odboje, kteří statečně bojovali proti nacismu, vojákům spojeneckých armád USA, Velké Británie a dalších států. Pamatujeme si a ctíme hrdinství čínských vojáků v boji proti japonskému militarismu. Jsem přesvědčen, že zkušenost solidarity a partnerství po dobu roků boje proti společné hrozbě je naším neocenitelným dědictvím. Silná podpora právě teď, kdy nabírá na obrátkách nezvratné směřování ke spravedlivějšímu multipolárnímu světu, založenému na principech důvěry a nedělitelné bezpečnosti, stejných příležitostí pro původní a svobodní rozvoj všech zemí a národů. Tak, milí přátelé, toto si přečteme ještě jednou. Jsem přesvědčen, že zkušenost solidarity a partnerství z dob boje proti společné hrozbě je naším neocenitelným dědictvím. Silná podpora právě teď, kdy nabírá na obrátkách nezvratné směřování ke spravedlivějšímu multipolárnímu světu, založenému na principech důvěry a nedělitelné bezpečnosti, stejných příležitostí pro původní a svobodný rozvoj všech zemí a národů. Tak to je ta naše spravedlivá společnost a my jako bývalý socialistický stát ze socialistického tábora, ze společenství států a národů, které skutečně spolupracovaly a prosperovaly, máme samozřejmě k tomuto ke všemu hodně blízko, je to v nás, prožili jsme to, navíc tady máme tradici husitů, kteří bojovali za duchovní záležitosti, za to, aby člověk měl právo mít svůj vlastní vztah k Bohu, za to, aby církev nevykořisťovala lidi, aby plnila skutečně duchovní úlohy a rovněž za spravedlnost světskou, byť na začátku se jednalo zejména o duchovní záležitosti. Víte, že Jan Hus mluvil o tom, jak je důležité žít v pravdě a řídit se vlastním svědomím a přitom používat i mozek, řídit se zdravým úsudkem, takže my máme tu tradici spravedlivé společnosti opravdu v genech je velmi silně zakořeněna v nás a právě proto se establishment a všechny ty zrůdy, které se pokoušely nastolit nový světový řád, tolik snažili nás odtrhnout od našich kořenů, ale jak to tak vypadá, tak tyto snahy všechny se minou účinkem, byť na dobu přechodnou byly úspěšné a bude to asi nějakou dobu trvat, než se dostaneme opět tam, kam patříme. Ale tento trend už je nezvratný, a proto každý na svém místě bojujme tam, kde stojíme, za to, abychom přežili, aby náš národ přežil, abychom se mohli účastnit té grandiózní spolupráce a abychom byli v té spolupráci opět tak úspěšní a tak jedineční, jak bylo socialistické Československo. Pokračujeme ještě informacemi o projevu Vladimíra Vladimíroviče Putina u příležitosti Dne vítězství 9. května na Rudém náměstí. Je velmi důležité, že se tady v Moskvě dnes sešli lídři zemí Společenství nezávislých států. Vidím v tom vděčný postoj k činům našich předků. Bojovali spolu a zvítězili spolu. Všechny národy Sovětského svazu přispěly ke společnému vítězství. Toto si budeme vždy pamatovat. Skláníme hlavy před světlou vzpomínkou na všechny, kterým válka vzala život, před vzpomínkou na syny, dcery, otce, mámy, staré otce, tedy dědy, manželi, manželky, bratry, sestry, příbuzné, přátelé. Tak, vážení přátelé a kamarádi, tolik hlavní slova z projevu Vladimíra Vladimíroviče Putina a jsou to slova skutečně přelomová, byť v různých projevech jsme již slyšeli podobná vyjádření, ale tentokrát to bylo opravdu velice silné. No a dobré zprávy tímto nekončí. Pokud se týká přehlídky, tak se pojďme podívat na pár postřehů. Možná i vy jste si všimli, že letos bylo vše trochu jinak. Vyjádření ruského velvyslanectví na Slovensku. Slovenský velvyslanec ozvučil to, že hlavní barva výzdoby v Moskvě je rudá, což byla zástava vítězství. Nejsou to přímo sovětské vlajky, ale všechno v té Moskvě je v červeném, trikolora je vidět málo. Volgograd byl dočasně přejmenován na Stalingrad, to je další dobrá zpráva. A teď zase něco z druhé strany, to horší, to smutnější. Nejprve ty napliveš na historii a potom historie naplive na tebe. Na Ukrajině je teď místo dne vítězství, den vzpomínky a smíření a den Evropy. Avšak je na čase, aby si Ukrajina připomněla, že Ukrajinci byli vítězi velké vlastenecké války a smířila se s tím, že Ukrajina byla 10 milionů Ukrajinců v Rudé armádě a nikoli 100 000 kolaborantů banderovské UPA. Dnes je na Ukrajině den okupace Ukrajiny Evropou a nikoli den Evropy. To, co se děje na Ukrajině po roce 2014, se nedá nazvat jinak než americko-evropské jařmo. Jařmo prezentují jako svátek, okupaci jako osvobození. Z banderovců se stali hrdinové a na skutečné hrdiny se plive. Proč je to tak? Právě v prostředí pravoslavné ruskojazyčné Ukrajiny, která ctí den vítězství a rodinné hodnoty, je okupace to, co dělají na Ukrajině od roku 2014 Spojené státy a Evropa. Zakazují ruský jazyk, ukrajinskou pravoslavnou církev, den vítězství, oslavují banderu, přepisují historii a vnucují v uvozovkách hodnoty LGBT lidé. A tak by měla být už Ukrajina součástí západního světa, v rámci kterého je nepřítelem Rusko. Ale z historií se nežertuje. Nejprve plivete na historii, potom historie naplive na vás. Pamatujte na to, banderovci, sloužící nepřátelům Ukrajiny, USA, Británii a Evropě. Autorem článku je Alexandr Skupčenko a článek vyšel na Pokecu. No a špatná zpráva v tomto směru i pro nás. Pávek s Čaputkou slíbili Zelímu vyzbrojit dvě brigády. Článek o tom najdete na Kose Nostře. blogvobloguje.wordpress.com A hlavní zprávou v něm je fakt, že Česká republika a Slovensko mají vyzbrojit pro ukrajinskou ofenzívu vždy po jedné ukrajinské brigádě. No, dobré to není stále ještě pro Wagnerovce na frontě. Munice stále nepřichází. Celou dobu mám pocit, že jediný důvod těch slibů je ten, aby Wagner nebyl schopen předat své pozice beze ztrát na lidech a území, řekl pan Prigožin, Jevgenij Prigožin. A teď zase lepší zpráva, že by docházelo k obratu i u nás. Prezidentka Čaputová uvedla, že zemi osvobodila od fašismu Rudá armáda a uvedla to na sociálních sítích. Naše území a území východní Evropy osvobodila hlavně sovětská Rudá armáda za pomoci domácího odboje, prvního československého armádního sboru a rumunské armády, napsala. Myslím, že to je docela dobrý signál, cokoliv se děje na Slovensku, tak za nějakou dobu potom přichází k nám, takže doufejme, že skutečně začíná docházet k obratu. A pojďme do Varšavy. Ve Varšavě agresivní dav zablokoval cestu ruskému velvyslanci. Ruský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev se ve Varšavě nemohl bez překážek dostat na památný hřbitov. Cestu ruskému diplomatovi zablokoval agresivní dav. Andrejev jel na cintorín, tedy na hřbitov, položit květy. Tlupa žádala, aby si Andrejev stáhl ze saka stuhu svatého Jiří. V důsledku toho se velvyslanec nemohl dostat na hřbitov a byl nucen odejít. Chválíme autora zprávy za správný název těch, kteří se snažili ruskému velvyslanci zabránit ve vstupu na hřbitov, neb byli správně, velmi správně nazváni tlupou. Přesuneme se do OSN, kde, domnívám se, už také panuje zoufalství. OSN je bezmocná, mírové rozhovory na Ukrajině jsou nemožné. Šéf OSN Antonio Guterres to řekl v rozhovoru pro španělský deník El País. Guterres tak odpověděl na otázku, jak může Evropa a OSN zastavit válku na Ukrajině. Bohužel si myslím, že jednání o míru jsou v současnosti nemožná. Obě strany jsou přesvědčeny, že mohou vyhrát. Nevidím, že Rusko je v současnosti připraveno stáhnout se z území, které okupuje, a myslím si, že Ukrajina doufá, že je vrátí, řekl Guterres. Dodal, že OSN v současnosti dělá, co může, s oběma stranami vede dialog o řešení konkrétních problémů. Nejdůležitější iniciativou byl podle jeho názoru vývoz obilí z Ukrajiny a potravin a hnojiv z Ruska přes Černé moře. No a Henry Kissinger věří, že zapojení Číny do snah o vyřešení situace na Ukrajině umožní do konce roku zahájit skutečnou fázi vyjednávání. Bývalý americký ministr zahraničí, který se v květnu dožívá 100 let, dodal, že pokud by mu Biden navrhl, aby letěl do Moskvy na jednání s Putinem, byl by připraven tak učinit jako poradce. Zpráva je z RIA Novosti. No, milí přátelé, všichni si velice přejeme mír, jakkoliv ta válka na Ukrajině není podle mezinárodního práva válkou, ale jedná se o denacifikaci, de facto podle článku tuším 6 a 7 charty OSN. Rusko má právo potírat nacismus a fašismus kdekoliv na světě a nemusí žádat žádný souhlas od nikoho, pouze informovat další vítězné mocnosti druhé světové války, ale všichni si přejeme mír. Nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou, s žádným konfliktem. Nicméně, pokud se uzavírá mír, je třeba, aby ten mír byl férový, tak nějak podle skutečné situace, a nikoli, aby ten, kdo de facto vyhrál, byl v podstatě těmi podmínkami, které se uzavřou, vtlačen do role poraženého, čili na takový nějaký férový mír si budeme muset ještě asi počkat, ale znovu zdůrazňuji, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným, ale opravdu s žádným násilím. No a teď ještě zůstaneme částečně v OSN, ale zároveň nejen. 9. května na stěnách, na zdech Bílého domu, budovách OSN a Reichstagu byla spáchána v uvozovkách světelná diverze. V noci na 9. května na budovách Bílého domu a OSN ve Spojených státech a Říšského sněmu v Německu neznámí lidé uspořádali světelnou show u příležitosti Dne vítězství, informoval o tom 9. května Telegram kanál Mesh. A co se tam objevilo na těch budovách, byly to nápisy: zvítězili jsme v roce 1945, zvítězíme i teď, to bylo na zdech Bílého domu a budovách OSN, a na zdech berlínského Reichstagu byl nápis: dědové zvítězili i vnuci zvítězí. Ke zodpovědnosti za v uvozovkách ideologickou diverzi se přihlásili anonymní proruští laseroví partizáni, jak píše Telegram kanál Meš, který příslušné video zveřejnil. No a když se vrátíme ještě k tomu, jak probíhala samotná přehlídka, tak zdá se, že opravdu vše bylo tentokrát provedeno daleko více v rudých barvách. Režie se sice snažila, jak píše jeden z přispěvatelů z jedné diskuze, režie sice rozbila plochu na několik obrázků souběžně probíhajících přehlídek, za to se ale podařilo, zase z druhé strany v režii, k obrázku z Volgogradu přidat správný název Stalingrad. A ještě jedno malé vítězství nad Vlasovci, kteří řadu let nechávají v čele přehlídkové hlídky nosit obrovskou vlajku Ruské federace, která je geometricky i barevně totožná s vlajkou Ruské osvobozenecké armády a dalších uskupení začleněných ve druhé světové válce do jednotek Wehrmachtu, SS a podobně. A za ní místo vlajky Sovětského svazu vítěze ve válce násobně menší, téměř až vyšisovaný prapor vítězství, bojový prapor vojenské jednotky, která v roce 1945 obsadila Reichstag. Takže takto to vypadalo několik posledních let. Ale letos udělali vojáci Vlasovcům podařený naschvál. Vlajka Ruské federace rovná se nacistické ROA, je sice asi dvakrát větší a je nesena v čele, ale po celou dobu je svinuta na žerdi, podobně jako prapory zabavené poraženým nacistickým jednotkám na přehlídce v červnu 1945. Chybilo už jen, aby hlídka na konci Rudého náměstí svinutou vlasovskou vlajku hodila na hru pod mauzolem a zapálila. No tak, to je velká nadsázka, nicméně toto na té přehlídce bylo jasně vidět, je tam patrný posun, je tam skutečně patrný velký posun. Rusko se suverenizuje už i v symbolické rovině a to, jak víme, je nesmírně důležité. A jdeme dál. Na počest dne vítězství uspořádalo Rusko slavnostní koncert pro obyvatele estonského města Narva, které na své straně řeky zřídilo pódium a obrazovku. Obyvatelé Narvy masivně chodí na slavnostní koncert, který pořádá Ivan Gorod na druhé straně hraniční řeky. Ve druhém videu lidé poslouchají hymnu Ruska. V reakci na to se estonské nacistické úřady rozhodly zkazit dovolenou a vyvěsili plakát Putin je válečný zločinec, ale obyvatelé Narvy v každém případě vyjádřili svůj postoj k tomu, co se děje návštěvou ruského koncertu. No a ještě jedna dobrá zpráva, jakoby z jiného soudku, ale jak víme, tak všechno souvisí se vším. Podařilo se chytit několik žhářů, kteří mají na svědomí požáry v Tjumenské oblasti. Hovoří se až o 47 lidech, takže vypadá to, že taková ta skládačka pochytávání různých diverzantů a podpindosníků a tak dále a tak podobně doopravdy začíná se krásně rozvíjet, tak doufejme, že to bude pokračovat. A teď si přečteme jeden článek z armádného magazínu z dneška. Rusové v Berlíně, ať odvaha našich předků inspiruje i vás. Rusové v průběhu dvou staletí třikrát dobili Berlín. Poprvé jim město padlo k nohám dávno před květnem 1945. Na podzim roku 1760 po dobu sedmileté války, která trvala od roku 1756 do roku 1763. Po neúspěšném pokusu v uvozovkách švihátského sasa v ruských službách generála Gottloba von Totlebna a jeho dobytí Berlín vstyčil bílou zástavu před sborem generála Zachara Grigorieviče Černyšova. Černyšev se hlásil u vrchního velitele. Nemohu dostatečně popsat netrpělivost a dychtivost, s jakou vojáci očekávali tento útok. Vítězství bylo poznačeno na tváři každého. Podle tehdejší vojenské tradice byly klíče od města odevzdány generálovi Z.G. Černyševovi. Ten je odvezl na své ruské panství v Jaropolci, kde byly uloženy v oltáři chrámu kazaňské ikony Bohorodičky, který byl postaven z iniciativy vojenského velitele. Svět by sotva uvěřil, napsal grof Z.G. Černyšev, že tato výprava, tak důležitá a užitečná pro společnou věc, nestála místní armádu 100 mrtvých a ještě méně raněných. Naopak je nepochybné, že nepřítel ztratil až 8 000 mužů zabitých, zajatých a dezertérů. Mezi prvními ruskými jezdci, kteří projížděli Berlínem, byl i muž, jehož vojenská sláva se brzy roznesla po celém světě. Byl to mladý Alexandr Vasiljevič Suvorov, budoucí generalisimus ruské armády. Pluky, 9 pěších a 2 jezdecké, které se účastnili berlínské kampaně, dostali od carovny Alžběty Petrovny speciální ocenění, stříbrné trouby s památnými nápisy. Na znamení vítězství nad městem Berlín a za dobytí města Berlín 28. září 1760. Po získání příspěvku od města a po zničení všech vojenských objektů v něm Rusové ustoupili ke svým hlavním silám. Náčelník ruského dělostřelectva generál Petr Šuvalov se při této příležitosti vyjádřil takto. Z Berlína do Petrohradu se nedá dostat, ale z Petrohradu do Berlína se dá dostat vždy. Rusové obsadili Berlín i na druhý pokus 20. února, v závorce 4. března 1813 v době válek s Napoleonem, za měsíc a půl po začátku zahraniční kampaně. První pokus Friedricha von Tettenborna, temperamentního sasa v ruských službách, vyhnat Napoleonovi muže, přibližně 26 000 mužů z Berlína, byl neúspěšný. Princ Eugène de Beauharnais, který ho bránil, byl Napoleonovým nevlastním synem a zaslouženě ho považovali za jednoho z jeho nejlepších generálů. Později se jeho syn Maximilián přestěhoval do Ruska, kde se dostal do příbuzenství s rodinou císaře Mikuláše I. císaře, no tak cara. Beauharnais doufal, že se mu podaří ubránit Berlín a vytvořit obranou linii na Odře předmostí pro Napoleonovu armádu, která měla zaútočit na varšavské vévodství a západní provincie Ruska. Avšak po ztrátě až 450 mužů a zajatců při útoku oddílu ruského generála Černyšova, tentokrát Alexandra Ivanoviče, se Beauharnais vzdal města. Létající oddíl pod velením 28-letého generála A.I. Černyševa vstoupil do města okolo 6. hodiny ráno. Navzdory brzké hodině ruské vojáky vítali v ulicích nadšené davy Berlíňanů. Vojska vstoupila přes těsné řady lidí, kteří se hrnuli ze všech stran a přátelsky je vítali. Popsali tyto události noviny Berlínische Nachrichten. Předpolednem Černyševův oddíl následoval předvoj hlavních sil ruské armády. Pěchota vpochodovala do Berlína za zvuků vojenské hudby. Kozáci, kteří tvořili většinu jezdeckého předvoje, vcházeli, výjížděli s písněmi na rtech. Po dobytí Berlína Rusy se pruský král Friedrich Wilhelm III., jehož vojska v závorce na ruské medaily Osvobození Berlína 1813 je stělesňuje klečící bojovník, zúčastnilo tažení v Rusku v roce 1812, porušil spojeneckou smlouvu s Napoleonem a připojil se k 6. protifrancouzské koalici. Počátkem 20. století se německý císař Wilhelm II. Při návštěvě Ruska zeptal důstojníků 85. pěšího pluku ve Viborgu, který byl jeho patronem. To je divné, spíš asi jehož byl patronem. Jdeme dál. Proč jsou vyzdobeni stříbrnými trubkami? Odpověď se Vilémovi nelíbila. Za dobytí Berlína, vaše veličenstvo. Po krátké odmlce poslední německý císař vyjádřil naději, že toto se už nebude opakovat. Neodhadl to. V roce 1945 se Berlín dočkal hned několika Černyševů, kteří opět obsadili hlavní město Německa. 30letý hrdina Sovětského svazu, gardový plukovník Sergej Ivanovič Černyšev, se vyznamenal tím, že velel dělostřelcům, kteří obrátili nedobytné berlínské opevnění na prach. Jen samotný voják Michail Černyšev zajal v pouličních bojích 18 hitlerovců. Mladší seržant Nikolaj Černyšev byl jedním z prvních výsadkářů, kteří vtrhli do Berlína na tanku. Na kanále Berlín-Spandauer-Schifffahrts Němci vyhodili do vzduchu křižovatku a Nikolaj Černyšev zůstal jeden den ve studené pramenité vodě a stavěl novou. To je tedy opravdu prapodivný nějaký překlad, zřejmě tedy nějaký most vyhodili do vzduchu, ten most byl křižovatkou a asi tedy stavěli tam nějaký nový most, nějakou novou cestu, přes kterou bylo možné přejít. A potom si vzal kulomet a přešel Berlínerstraße, Bismarckstraße a další berlínské ulice. A když Berlín kapituloval, Nikolaj Černyšev ve volném čase napsal o svých činech, za které dostal 4 řády toto. Byl jsem v Berlíně, vzal jsem si ho, brzy bude po válce, budeme žít klidně, počkejte na mě, štěstí je naše. Zajímavý je i fakt o klíčích od Berlína. Existuje verze, že je Z.G. Černyšev, který se stal prvním generálním gubernátorem Běloruska, daroval kazanské katedrále v Petrohradě, kde byly uloženy vedle hrobu M.I. Kutuzova. V roce 1941, když se Hitler chtěl zmocnit Leningradu, byly klíče od německého hlavního města jedním z jeho cílů. Po dobu útoku na Berlín v roce 1945 dostali někteří účastníci kopie klíčů od města uložené v kazaňské katedrále. Tyto klíče schodila z letadla IL-2 posádka hrdiny Sovětského svazu N. Belavina na předepsaných místech ve speciálních balících s jasně rudými prapory v dubnu 1945 večer nad pozicemi vojsk 1. běloruského frontu, která obsazovala Berlín. Na druhý den, tedy druhý den, po dobu speciálních politických školení zástupci politických důstojníků ukázali vojákům a důstojníkům obsah balíků se slovy. Toto jsou klíče od Berlína. V roce 1760 už ruští vojáci vítězně vstoupili do německého hlavního města. Ať se i vy inspirujete odvahou svých předků. Rusové vždy porazili Prusy. Autorem článku je Valerij Iljin. a na vlnách vítězství jedeme dál. Duchovní Vlasovci, zákaz 9. května je nemožný i v Pobaltí. Článek je z Armádného magazínu. Vedle mého auta v podzemním parkovišti stojí policajt s hodností poddůstojník. Jak dobří sousedé se občas rozpráváme, takže občas si spolu povídáme jako dobří sousedé. Minule mi můj respondent prozradil, v celé Litvě má policie povinnost natáčet 9. května sovětské válečné hroby a zaznamenávat příznivce Dne vítězství, kteří přicházejí k hrobům vojáků Rudé armády. Získané informace jsou potřebné pro aktualizaci speciálních kontrolních dokumentů. Ty byly v roce 2014 vyhotoveny v zájmu národní bezpečnosti na vlivné v uvozovkách Kolorády a stoupence hesla Krym je náš. Konkrétně jde o historika Valerie Ivanova, tvůrkyni Nesmrtelného pluku Tatianu Koloměc, předsedkyni Mezinárodního fóra sousedů Eriku Švjančeninovou, europoslance Viktora Uspaskyče, veřejného činitele Sergeje Reznika, moderátora klubu Vladimíra Vysockého, Borise Šesterníkova a stovky dalších v uvozovkách nízce postavených, představujících za určitých okolností hrozbu pro litevský stát. Například s nárůstem separatistických nálad ve slovansky mluvících oblastech republiky. Litevským policistům bylo doporučeno, aby se 9. května přestali klást červené karafiáty. Tyto květy jsou neoficiálně klasifikovány jako ruské agresivní symboly společně se stužkami svatého Jiří, písmeny B, Z, státní vlajkou Ruské federace a portréty politických a vojenských vůdců Sovětského svazu a Ruska. Pobaltské státy jsou už téměř 10 let proměněny v policejní státy. Policejní komisaři určují občanům hranice a normy chování. V Estonsku je oslava 9. května zakázaná zákonem. Aby toho nebylo málo, v předvečer Dne vítězství sovětského lidu ve velké vlastenecké válce proti hitlerovskému fašismu se rozhodlo o zákazu veřejných shromáždění a jiných akcí s pravděpodobným použitím nepřátelských symbolů. Od 5. do 9. května včetně. Podle představitele orgánů činných v trestním řízení Rogera Kuma od 00 hodin 5. května do 24 hodin 9. května bude vydán zákaz demonstrací projevů propagujících válku, podporu válečných zločinů ruské armády na Ukrajině, symboly, slovy a činy. Kum uvedl, největší počet případů používání symbolů cizích Estonsku byl zaznamenán v roce 2022 právě 9. května, přibližně 200. V roce 2023 však pro ně v uvozovkách v demokratickém mírovém evropském státě nebude místo. Upozornil na to i vedení dokonce legálně fungujících mimovládních organizací v uvozovkách koloradistů, putinovců a obdivovatelů ruské agrese proti svobodomyslné Ukrajině za organizování zakázaného veřejného shromáždění hrozí pokuta nebo odnětí svobody až na jeden rok. Policie dostala pokyn prokázat nulovou toleranci a na místě zadržet osoby, které agitují za účast na zakázaném shromáždění nebo pomáhají při jeho konání. Zdůrazňujeme, že v uvozovkách demokratickém mírovém evropském státě si prezident nedovolí říct svým sousedům, že Rusko je nepřítel s agresivními imperiálními plány. Jak to dělá estonský prezident Alar Karis? A diplomat netrvá na rozkouskování Ruska na slabá a západem ovládaná knížectví, to je zase v uvozovkách, jak to od NATO požadoval bývalý ministr zahraničních věcí Urmas Reinsalu. porovnání s Lotyšskem však je možné Estonsko a Litvu považovat za liberální státy. V Rize 20. dubna poslanci nesouhlasili s tím, aby se 9. květen stal dnem památky obětí a padlých na Ukrajině, ale přijali speciální zákon na jeden den o zákazu některých veřejných akcí 9. května, přičemž se neobávali omezení lidských práv. Tečka. Pokud jde o iniciátora zrodu tohoto neslavně známého dokumentu, byl jím plukovník sovětské armády ve výslužbě Igor Rájev. Zákon nemá časové omezení, takže se vztahuje na všechny budoucí datumy, čili na všechna budoucí data 9. května. Odteď nebude v Lotyšsku v den vítězství národů SSSR nad nacistickým Německem povoleno organizovat na veřejných místech veřejné zábavné a slavnostní akce, shromáždění, pochody, pikety, které nechrání zájmy národní bezpečnosti, rozdělují společnost, falešně interpretují historii a projevují solidaritu s ukrajinským lidem. To je také divný. Jinými slovy, oslava vítězství nad fašismem je zakázaná. Po dobu 9. května a do 7 hodin 10. května je zakázáno i používání pyrotechnických výrobků. Kladení květů na vojenských hřbitovech není zakázané. Ale pozor, oslavy vítězství nad fašismem bez hudby, shromáždění, průvodů, ohňostrojů nebo pyrotechniky. Andrejs Elksknis, starosta převážně ruského Daugavpilsu, vyzval spoluobčany, aby se 9. května nedopouštěli provokativních činů a nakreslil jim schéma mobilního geta. Občané, kteří dodržují zákony, budou moct klást květy k památníkům a zdržovat se na území památníků bez jakýchkoliv podmínek, nebudou vytvářet davy a nebudou zbytečně zadržovaní. Policie v osobě Jurie Stalgeviče, šéfa oblastního ředitelství v Rize, varovala v uvozovkách nezákonné a nevlastenecké lidi asi. Kladení květů na místech, kde se předtím nacházely demontované sovětské památníky, bude považováno za glorifikaci těchto objektů a za projev agrese a proto nebude povoleno. To je podstata zákona, který inicioval duchovní vlasovec Igor Rájev. Pokud Rájevovci v Lotyšsku, Estonsku, Litvě nadále figurují v registrech oddělení sociálního zabezpečení ruských velvyslanectví, dostávají vojenské důchody z Ruska, užívají výhody náležející bývalým vojákům, úředníci v pobaltských diplomatických misích Ruska a ve státní dumě Ruské federace jedí chléb zadarmo. Bohužel Rájev má v Lotyšsku mnoho mecenášů a ještě více stejně smýšlejících lidí. Otázkou je, milí přátelé, jak dlouho ještě, že? Bývalý prezident Valdis Zatlers v rozhovoru pro národní televizi uvedl, v lotyšské společnosti zaznívá jasný vzkaz, 9. květen se už nikdy nebude opakovat. Každý, kdo mluví rusky, je potenciální nepřítel Lotyšů. A tady je příklad z dlouhé kolony schvalovatelů. Kavárenská zpěvačka Laima Bajkule schválila nový zákon i rozhodnutí lotyšských úřadů zničit v roce 2022 památník sovětským osvoboditelům v parku Vítězství v Rize. Nechápu ty, kteří se chtějí sklonit před pompézním památníkem. Rusko si zprivatizovalo Den vítězství. Také 9. května 1945 znovu obsadilo pobaltské státy. Přesně toto tvrzení obsahuje anotace skandálního dokumentu. Aby byl obraz úplný, lotyští poslanci mohli 9. květen právně uznat jako den opětné okupace Pobaltí. Možná je tento krok dalším v pořadí. V temném lotyšském království však existuje i pramínek světla. Paprsek světla. Antifašista Vladimír Lindermann si všiml, že zákon o dni vítězství jasně říká, že Akce solidarity s ukrajinským lidem nejsou zakázané. Existuje mezera vyjít 9. května s heslem Sláva Ukrajině, Ukrajincům, kteří osvobodili Lotyšsko od nacistické spodiny v řadách Rudé armády, takže v té či oné podobě se oslavy dne vítězství uskuteční v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Článek napsal Povilas Ignatavičius. No, milí přátelé, tak není to nikde jednoduché, ale neprojdou, mám tím na mysli, všechny ty fašisty a příznivce nebo přisluhovače spíš nového světového řádu a satanismu a tak dále a tak dále. Podívejme se do Japonska nyní také prostřednictvím armádného magazínu. V politice proti Rusku je Japonsko nepoučitelné od Trojspolku k Severoatlantické alianci. Záměr NATO otevřít styčný úřad v Tokiu a promítnout do společných dokumentů posílenou bezpečnostní spolupráci s Japonskem signalizuje začátek nejen faktické, ale i právní transformace Severoatlantického bloku na globální. Tento úřad umožní vojenské alianci pravidelně konzultovat Japonskem a klíčovými partnery v regionu, jako je Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland, na pozadí nové výzvy, kterou představuje Čína. Přitom se bude tradičně věnovat pozornost i Rusku, napsal japonský obchodní deník Nihon Keizai Shimbun. No, milí přátelé, já si myslím spíš, že na to už má na kahánku. Otázka je, jak dlouho na tom kahánku ještě tedy bude viset. A tady to spíš vypadá na vytváření toho AUKUSu, kde, jak víme nebo předpokládáme, bude tato anglosaská agrese a vůbec způsob života dále ještě živořit. Doufejme, že jim to také moc dlouho nevydrží. Nás hlavně zajímá, jak to dopadne s Evropou, a to zejména s tou střední a východní. Pokračujeme v článku. Dohoda o novém programu partnerství se má podepsat před summitem Aliance ve Vilniusu, který ten summit se uskuteční 11. až 12. července. Mluvčí NATO Oana Lungeskaová se k plánům vyjádřila takto. NATO nemá bližšího nebo schopnějšího partnera, než je Japonsko. Sdílíme stejné hodnoty, zájmy a obavy, včetně podpory Ukrajiny. V roce 2022 se japonský premiér Fumio Kishida stal prvním japonským předsedou vlády, který se zúčastnil summitu NATO. Japonské ministerstvo zahraničních věcí následně zřídilo samostatnou misi při alianci, která se oddělila od japonského velvyslanectví v Belgii, čímž se zvýšila její prestiž. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg hovořil o jednotě s Japonskem a dalšími satelity USA v Asijsko-Tichomořském regionu proti Rusku a Číně. Počátkem dubna oznámil, že NATO zintenzivní spolupráci s partnery v regionu, Japonskem, Jižní Koreou, Novým Zélandem a Austrálií. Na tom, co se děje v Evropě, záleží Asii a Indo-Pacifiku a na tom, co se děje v Asii a Indo-Pacifiku, záleží Evropě, řekl Stoltenberg. Asijsko-Tichomořský prostor se vyvíjel několik desetiletí na základě iniciativ Sdružení ASEAN, okolo nichž vznikl inkluzivní, otevřený a spravedlivý rámec bezpečnosti a spolupráce. O tento prostor se teď pokoušejí USA a jejich spojenci, jakož i Severoatlantická aliance. Nedávno byla předložena koncepce indo-tichomořských strategií, která podporuje formáty, které v žádném případě nejsou otevřené pro všechny zájemce. Navíc konkurují inkluzivním strukturám vytvořeným okolo ASEAN a znamenají militarizaci tohoto regionu se zjevným cílem zadržet Čínu a ruské zájmy v asijsko-tichomořském regionu. zdůraznil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Ministr uvedl, že jedním z příkladů této linie je vytvoření partnerství AUKUS, což je blok USA, Spojeného království a Austrálie, no a také Japonsko, pokud vím. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl to samé po dobu nedávného setkání vojenských hlav SOS v Nají Dilí, čili v Novém Dilí, SOS, Šangajská organizace pro spolupráci. Šojgu zdůraznil, že bloky Quad, což je sdružení USA, Japonska, Austrálie a Indie, a AUKUS, se aktivně spojují s NATO. Podstatná úloha globálního NATO vzbuzuje pozornost i v Pekingu. Rozšiřování Severoatlantické aliance na východ povede k narušení stability v Asijsko-Tichomořském regionu, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Mao Ning. Diplomat zdůraznil, že Asie se nesmí stát arénou geopolitického boje. V souvislosti se záměrem Tokia spojit síly s NATO v boji proti Rusku a Číně by chtěla japonským politikům připomenout jejich smutnou zkušenost se spojenectvím s nacistickým Německem a fašistickým Talianskem, takže s nacistickým Německem a fašistickou Itálií. I tehdy používali slova mír a bezpečnost jako zástěrku. Dne 25. listopadu 1936 podepsali vlády Japonska a Německa v Berlíně protikominternový pakt, jehož druhý článek tajné přílohy zní. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této dohody neuzavřou se Svazem sovětských socialistických republik bez jejich vzájemného souhlasu žádné politické smlouvy, které by byly v rozporu s duchem této dohody. Otázka uzavření sovětsko-japonské smlouvy o neútočení, jak ji navrhovala Moskva, tak byla fakticky vyřazena z programu jedna. Získáním spojenců na západě, v závorce Itálie a další evropské země na německé orbitě, se brzy připojili k protisovětskému paktu. Takže získáním spojenců na západě bylo Japonsko povzbuzeno k rozšíření své expanze v Číně a k dalšímu zhoršení japonsko-sovětských vztahů. Německo, Itálie a Japonsko podepsali 27. září 1940 v Berlíně pakt o politickém, vojenském a hospodářském spojenectví na 10 let, takzvaný trojspolek. Hlavní články paktu uváděly. Článek 1. Japonsko uznalo a respektovalo vedoucí úlohu Německa a Itálie při vytváření nového pořádku v Evropě. Článek 2. Německo a Itálie uznali a respektovali vedoucí úlohu Japonska při vytváření nového pořádku ve východní Asii. Článek 3. Německo, Itálie a Japonsko se zavázaly, že se budou navzájem podporovat všemi politickými, hospodářskými a vojenskými prostředky v případě napadení jedné ze tří smluvních stran jakoukoliv mocností, která se v současnosti neúčastní evropské války a čínsko-japonského konfliktu. Jedinými nezúčastněnými mocnostmi na podzim 1940 byly Sovětský svaz a USA. Snaha vykreslit pakt jako obranný nemohla být zavádějící. Japonská historická práce poukázala na to, že v říjnu 1938 Mussolini napsal Hitlerovi: nesmíme uzavřít čistě obranné spojenectví. Není to třeba, protože nikdo nemyslí na útok na totalitní státy. Musíme uzavřít spojenectví, abychom překreslili geografickou mapu světa. V japonském návrhu paktu se uvádělo, že účastníci jednání musí vypracovat opatření pro případ, že Japonsko nebo Německo vstoupí do války se Sovětským svazem. Japonský ministr zahraničních věcí Yosuke Matsuoka 7. září 1940 řekl německému velvyslanci G. Stamerovi. Musíme pochopit, že Rusko zůstane velmocí v Evropě i po skončení války. To bude představovat hrozbu pro nový pořádek ve východní Asii. Japonsko a Německo musí stát při sobě a vypracovat společnou politiku proti Rusku. Výsledek je známý. Ve verdiktu Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ se uvádí: touha Japonska realizovat své agresivní plány na kontinentu podnítila jeho politiku k užším vztahem s Německem. Našla své vyjádření ve spojenectví tří mocností uzavřeném 27. září 1940. Uvádí se v něm. A to se spolu s dalšími zvěrstvy připisovalo hlavním japonským válečným zločincům popraveným tribunálem. Autor článku Anatolij Koškin. Tak, milí přátelé, jsme se u příležitosti Dne vítězství nad fašismem podívali také trochu do historie, byť ty překlady jsou někdy opravdu divoké, člověk, aby to začal kontrolovat s tím originálem, ale nevadí, alespoň něčeho jsme se dotkli a teď na závěr se podívejme ještě vlastně tak trochu do budoucnosti. Thierry Meyssen, dva světy představené 6. a 9. května, článek je z dneška z Pokecu. Londýn a Moskva jsou dějištěm velkých kolektivních událostí. Každá země vyjadřuje své vlastní hodnoty. V Anglii se za okázalostí skrývá původ bohatých ozdob a šperků, často bez skrupulí kradených. V Rusku je oslava mučedníků druhé světové války závazkem a výrazem připravenosti přinést stejnou oběť pro dobro vlasti. V Londýně se úspěch měří podle toho, co jste pro sebe ukořistili. V Moskvě se hodnotí podle toho, co jste udělali pro svůj národ. Já bych k tomu ještě dodala a pro národy nejen Evropy, ale de facto celého světa, protože skutečně to byl Sovětský svaz, kdo zastavil fašismus v roce 1940 svět, kdo osvobodil národy Evropy, ale potažmo celého světa. Tehdy jsme se ještě na to nedívali tak globálně, ale dnes to víme a v dnešní době se ta situace opakuje. A já znovu zopakuji, nesouhlasíme s žádným násilím, o tom to není, ale snažíme se informovat objektivně a hlavně my nechceme žít v novém světovém řádu, nic nevlastnit a být takzvaně šťastní, jíst červy a být otroky digitálního koncentráku. Nechceme, aby někdo měl vládu nejen nad našimi životy, jako takovými, nad jejich kvalitou, či spíš nekvalitou, ale dokonce i nad smrtí, jak si to on představuje, že když rozhodne, ty umřeš, takže my řekneme ano, samozřejmě, a ještě se usmějeme a vyjádříme vděčnost přesně ve chvíli, kdy nám budou stínat hlavy, tak to prostě my nechceme. Ale žádné násilí neschvalujeme, žádný konflikt, ať už je to konflikt jakýkoliv. Pokračujeme v článku. Oslavy 6. května v Londýně a 9. května v Moskvě předvedly dva navzájem cizí světy. Britská scéna. V Anglii jsme byli 6. května svědky korunovace největšího ze všech králů. Britský tisk nás preventivně ujistil, že nemá žádná politická práva, pouze zastupitelskou funkci. Opravdu? Takže díky čemu mohl princ z Walesu za vlády své matky asi 100krát změnit agendu dolní sněmovny a nechat z dolní sněmovny odstranit záležitosti, které se mu nelíbily? Odborníci nás ujišťují, že šlo jen o drobné návrhy zákonů, ale jakým právem je považoval za nedůležité princ a ne poslanci? Jako princ z Walesu se Charles stal patronem muslimského bratrstva, tajné politické organizace vytvořené MI6 během kolonizace Egypta. V mnoha muslimských zemích je zakázána kvůli jejím probritským teroristickým aktivitám. V roce 1993 se stal patronem Oxfordského centra islámských studií, odkud muslimské bratrstvo a MI6 začnou pracovat na celém Blízkém východě v tradici Lorence z Arábie. Díky horlivosti prince Charlese se Londýn proměnil v Londonistán, kde sídlí mnoho vůdců bratrstva, včetně saúdského Usámy bin Ládina. Princ cestoval 120krát, aby se setkal s panovníky ze zálivu, kteří tuto organizaci podporovali. Podtitulek: pod jménem Charles III. Byl princ z Walesu právě korunován panovníkem Antiquy a Barbudy, Austrálie, Baham, Belize, Kanady, Grenady, Jamajky, Nového Zélandu, Papuji, Nové Gvineje, Spojeného království, svatého Krištofa a Nevisu, svaté Lucie, svatého Vincence a Grenadíny, Šalamounových ostrovů a Tuvalu. Oddíly armád jeho království pochodovaly, aby ho doprovodili do jeho paláce. Zúčastnilo se nebo bylo zastoupeno 100 hlav států a vlád. Oficiální záběry BBC je neukázaly. Byli to hosté, nic víc. Severokorejci, Syřané a Rusové nebyli na korunovaci vítáni. Číňané byli pozváni, ale vyvolali skandál tím, že vyslali viceprezidenta Han Cenga, který je ve Spojeném království představován jako osoba odpovědná za protibritský zásah v Hongkongu. Ceremoniál se od dekolonizace říše, nad níž slunce nikdy nezapadá, téměř nezměnil. Na nejvýš bylo z korunovačních klenotů odstraněno pár drahých kamenů ukradených v Indii. Je samozřejmě hloupé posuzovat ceremoniál minulosti podle kritérií jiné éry, ale Britové zvolili staré symboly, jako by byly ještě přijatelné v 21. století. Například velkolepá zástěna z vyšívané látky nejen skrývala krále během jeho pomazání arcibiskupem z Canterbury, ale také bránila tomu, aby světlo boží oslepilo přítomné. Opravdu se někdo bál oslepnutí? Na konci korunovace byl král Karel III. Prohlášen za místodržitele Boha na zemi. Jak se k této maškarádě mohly připojit duchovní mnoha náboženství? Zdálo se, že tyto pompy neodpovídají nástupu krále, ale spíše pohřbu světa. Pohřbu západního světa, který dominuje lidstvu. Podtitulek: Den vlasti. Dnes, 9. května, Rusko slaví vítězství Sovětského svazu nad nacismem. Sovětské obyvatelstvo během druhé světové války trpělo stejně jako polské. Zemřelo 27 milionů lidí, z toho více než polovina v boji. Celkově zemřel každý sedmý sovětský občan. Ve srovnání s každým desátým Němcem, každým 83. Francouzem a každým 655. Američanem. Já bych k tomu jenom dodala, že netrpělo jenom Rusko a Polsko, ale všechny slovanské národy a i mnoho občanů dalších zemí. Aby čelila nepříteli, země se spojila. První tajemník Josef Stalin osvobodil vězně z občanské války, v Gulagu byli disidenti, komunisti, menševici. Skoncoval s náboženskou persekucí a uzavřel spojenectví s pravoslavnou církví. Toto tragické období se tak zároveň stalo obdobím smíření a národní jednoty. Já jenom opět dodám, že alespoň podle koncepce sociální bezpečnosti to všechno bylo naopak. Josef Vissarionovič Stalin radil daleko mírnější postupy a to, k čemu docházelo, byla především práce trockistů, ať se to týkalo kolektivizace, ať se to týkalo pravoslavné církve, a vůbec politických procesů. Trockisté to vyvolali, protože se chtěli ujmout moci a nakonec v tom sami uvízli. Alespoň tak o tom píše koncepce sociální bezpečnosti. A jdeme dál. Oslava 9. května je tedy jak připomínkou válečných hrůz, tak schopností spolupracovat na vzájemné záchraně. V současné době si Rusové uvědomují, že integrální nacionalisté, to je v uvozovkách, se kterými bojují na Ukrajině, jsou dědici těch, kteří se přidali k nacistům, aby vyvraždili co nejvíce Židů, Cikánů a Slovanů. V závorce, podle současného oficiálního ukrajinského názoru, Ukrajinci nejsou striktně Slované, ale potomci Vikingů, variagové smíšení se Slovany. Tak my zase víme, že ten ukrajinský projekt má stáří více než 1000 let a že aktivován byl v konci 19. století a z toho potom už vyplývá všechno to, co zažíváme dnes a co se také dělo za druhé světové války, co páchali banderovci nejen na Ukrajině. Podtitulek Nesmrtelný pluk. Od roku 2012 pochodují miliony Rusů s portréty příbuzných, kteří položili život za svou vlast. Tím demonstrují svou oddanost stejné věci. Tradičně od roku 1965 Rusové také pochodují na den vítězství 9. května na poctu svým prarodičům a praprarodičům, kteří byli zabiti v boji proti nacistům. Od roku 2012 se tato přehlídka rozšířila po celé zemi a byla organizována pod názvem Nesmrtelný pluk. Dnes nejde ani tak o uctívání mrtvých, ale o to vystupovat jako jejich nástupci, vyjadřovat svou ochotu zemřít, abyste ochránili ostatní. Rusové nejsou šovinisté, ale vlastenci schopní sebeobětování. Vzhledem k ukrajinským útokům se většina těchto průvodů letos neuskuteční. Vladimír Vladimirovič Putin povede oslavy včetně tradiční přehlídky armád na Rudém náměstí. Na západě je popisován jako diktátor žijící v luxusu daleko od svého lidu. Jeho spoluobčané vědí, že to není pravda. Pochází z ruské kultury a proto stejně jako oni věří, že luxus by ho neměl přimět zapomenout, že je stejný člověk. Podtitulek Dva světy. Pokud jsou poddaní krále Karla III. Fascinováni velkolepostí koruny, spoluobčané prezidenta Putina se domnívají, že zdobit se ukradenými šperky není žádná noblesa. Pro ně má hodnotu jen to, čeho člověk dosáhl svou prací. Autor článku Thierry Mason. Tak vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vás všechny ještě jednou srdečně zdravím, přeji vám krásné dny, hodně sil, těším se už domů a brzy se vám ozvu. Mějte se moc a moc hezky.
Слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят. Против войны станем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек.